гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Ад новага года ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў трохгадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў Кастуль Бандарук. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф выступіў з тэлязваротам да народу ў сувязі з забойствам былой прэм'ера краіны Беназір Бхута. Ён заклікаў суайчыннікаў захаваць супакой і гэтым самым паказаць, што экстрэмістам не ўдасца дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне. Бхута, лідарка апазіцыйнай народнай партыі, памерла ад ранаў у горадзе Равальпіндзі ў выніку абстрэлу і затым самагубча замаху падчас перадвыбарчага мітынгу. Паводле розных крыніцаў, у атацы загінулі яшчэ як мінімум каля 20 чалавек. Дзве галоўныя партыі этнічных альбанцаў Косава дамовіліся ў справе сфармавання кааліцыйнага ўраду, галоўнай мэтай якога будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Аб гэтым паведаміў намеснік старшыні дэмакратычнай партыі Косава, якая на выбарах у лістападзе набрала 34% галасоў. Будучы кааліцыйны партнер Дэмакратычная ліга Косава на чале з цяперашнім прэзідэнтам Фатмірам Сайджу атрымала на выбарах 23% галасоў. Незалежны грузінскі тэлеканал і медзі ізноў спыніў вяшчанне. Журналісты паведамілі, што на гэтым настойваў урад, які абвінавачвае медзі ў сувязях з мільярдарам Бадры Патаркацішвілі, канкурэнтам на выбарах прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Улады абвінавацілі Патаркацішвілі ў спробе дзяржаўнага перавароту. З часу здушэння ў лістападзе антыўрадавых дэманстрацыяў сам Патаркацішвілі знаходзіцца за мяжою і абвінавачвае ўлады ў спробе забіць яго. Сёння ў Єрусалиме сустракаюцца прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас. Гэта іхняя першая сустрэча з часу, як абодва лідары вырашылі пачаць у студзені мірныя перамовы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі. Выбух здарыўся пасля выступу Бхута на мітынгу яе прыхільнікаў, які праходзіў у гарадскім парку. Разам з лідаркаю пакістанскай апазіцыі загінула да 20 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Бхута была дастаўленая ў шпіталь, але праз кароткі час Бабар Аван, сябра сенату Пакістану і паплечнік Бхута, выйшаў да журналістаў і прыхільнікаў Беназір і абвясціў:
«Я толькі што размаўляў з хірургам, доктарам Масадыкам, і ён пацвердзіў, што Беназір Бхута загінула пакутніцкай смерцю».
Сёння ж таксама ў Равалпіндзі быў адкрыты агонь па мітынгу прыхільнікаў другога лідара апазіцыі, экс-прэм'ера Наваза Шарыфа. 4 чалавекі загінулі, 12 былі параненыя. У кастрычніку, калі Беназір Бхута толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхута накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхутты і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхутта самая масавая ў краіне. Пасля вяртання ўлады пасадзілі Бхута пад хатні арышт, але потым былі вымушаны выпусціць. 3 снежня на пресовой конференции яна заявляла:
«У цяперашніх умовах не может быть ніяких справедливых выборов. Мы хочем справедливых выборов. Мы лічым, что повинны быть справедливые выборы. И мы перакананы, что коли умовов для таких выборов нема, тиск с боку грамадства повинен их домагчыся».
Public pressure must be mounted.
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхутта, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў чалавек насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэў вестку пра смяротны замах на Беназір Бхутта Станіслаў Шушкевіч.
Я ў вялікі, што мне вельмі падабалася эта жанчына. Это жудасна, аўтарытарная краіна, такую прыгожую, сумленную, прыстойную жанчыну загубіць маглі толькі нелюдзі. Яна рабіла добрае ўражанне. Жанчына з мусульманскага свету, такімі можна было падзявацца, што там можна з гэтым светам знаходзіць добрую гаворку. Вот яны вішаюць такіх, відавочна, ідуць у іншым накірунку. Ну, я б сказаў, у нас падобны варыянт, таму што тое, што у нас зніклі людзі, гэта цімрашальскі варыянт, але таго самага плану. Гэта бывае ў аўтарытарных краінах, дзе аўтарытарызм спрыяе развіццю такіх працэсаў.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем праграму. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарала Любоў Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. И зюргенный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла, и сразу же пошла адвокат к нему.
Только цяпер Марыя Фінкевіч даведалася, што падчас суду медыкі хуткай зрабілі Артуру не адзін, а два уколы. Артур казаў маці, што ад іх у яго кружылася галава і вельмі цягнула на сон. Нагадаем, 19 снежня Кастышніцкі суд Магілёва пакараў Артура Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Гэта здарылася незадоўга да сканчэння тэрміну пакарання за паэтычнае графіці, зроблены Артурам падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Пасля суду, які прысудзіў Артура Фінкевіча да хіміі, у дэпартаменце выканання пакаранняў доўга вырашалі, у якім горадзе маладафронтаўцу адбываць пакаранне. Гэты час яму прапаноўвалі скарыстаць, каб з'ехаць вучыцца або папросту ўцячы з краіны, але ён адмовіўся.
Он тогда доўга думаў, он сказаў: "Я абдумаў, я не хачу быць адзін, я не хачу быць на свабодзе, і на такой свабодзе. Я хачу дзействаць, я хачу займацца сваім дзелам". То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвакатка Артура Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Сярод іншага, яна адзначыла той факт, што яе падабароннаму было кепска яшчэ напярэдадні суду, і што ён прасіў прызначыць іншую дату паседжання. Два уколы маглі негатыўна паўплываць на псіхіку Артура.
Он не знает, под роспись адвоката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, там, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и карвалол, а потом уже там уколы. Такие уколы он не знает.
Цягам тыдня актывісты з розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый і рухаў ладзяць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам. Сябры ініцыятывы сабралі каля 1500 лістоў падтрымкі з каляднымі навагоднімі віншаваннямі Артуру і даслалі іх у следчы ізалятар. Активісти руху «Джинс за свободу» провели пікет з потребуванням визволити Артура Фінкевича каля будинку департаменту виконання покаранняв. Сябри «Молодого фронту» стояли з розтяжкою і біло-червоно-білим стягом насупраць будинку КДБ у центрі столиці. На припинках і у підземних переходах час від часу з'являються портрети Артура Фінкевича з надписом «Свободу». Завтра, 28 снежня, збереться комітет у справі визволення Артура Фінкевича.
А сьогодні вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, якого арештували на 10 суток після мітингу предпринимальників на Кастричницькій площі у Мєнську. Ля брами турми на Кресті на його зустрікав Олег Грузділович.
Миколай Сергієнко лічить, що адміністрація турми почала вживати у дочиненні до арештованих за політику нову тактику.
Режим узмоцнився, вельми часто спокою покой перекидуються. Як у змову не зайшли, не відчувалися добре, бо чоловік, коли на одному місці, він призвичаєвся, все ведає. З одного покою другі кидають, злобшики і так далі. Раніше такого не було, не передаються ні соль, ні цукор, вельми жорстко.
Миколай Сергієнко затримали у офісі Білоруського конгресу демократичних профсоюзов напередодні мітингу предпринимальників 10 снежня. Разом з ним затримали і лідера предпринимального руху Олександра Макаєва. Миколая Сергієнко обвинуватили у нецензурній лаянці на адрес міліціантів і арештували на 10 суток. У весну 2006 року Миколай уже відбував арешт у Дурмена Крестіна за удел у несанкціонованому пікеті у підтримку Олександра Казуліна. Тепер відсітка супала з першими морозами. Чи було холодно у камерах ізолятору?
В некоторых камерах так там увогуле шкла нема. Фортки, они разбиты, цих нема. Одно окно, і то разбите, склеєне скотчем. Там хоть 10-20 чоловік, все равно холодно. Ми у вопротки спальня було холодно, а є нормальове.
Поводле Миколая Сергієнки, у некоторых помешканнях було вельми брудно, а ночами скреблися пацуки. У пересвяточные дні арештантов у ізолятора на Крестіна поболіло. Тепер тут каля 60 чоловік. Кожну ніч приїжджають автозаки і привозять нових в'язнів. Гэтая публіка політикою амаль не цікавиться. Кажуть, коли доможетеся для нас поліпшення умови утримання, тоді ми опозиції повірим, розповів громадський активіст Миколай Сергієнко, який сьогодні вийшов з Мєнської турми на Крестіна.
Розказували Грузділович. Посяджение рабочей группы по перемовах помеж предпринимальниками и чиновниками сорваное. На им присутничали с одного боку старшини советов предпринимальников рынков и гандлевых центров, а с другого старшиня комитета у справах предпринимальников Менгарвиканкаму Александр Калиновский, директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский, представники Центру занятости Мытного комитета Министерства працы. На посяджэнні чыноўнікі прапанавалі абмеркаваць розныя пытанні, у тым ліку пераход да новай формы прыватнага унітарнага прадпрыемства. Абмеркаванне сітуацыі з указам номер 760, які забараняе прадпрымальнікам ад новага году наймаць на працу не сваякоў, чыноўнікі паставілі апошнім пунктам. Прадпрымальнікі ж прапанавалі пачаць якраз з гэтага апошняга пытання. Як паведаміў у «Свабодзе» Анатоль Шумченка, Александр Калиновскі катэгарычна заявіў, што указ номер 760 адмяняць не будуць і ад тэрміноўкі дзеяння указу таксама не будзе. Пасля гэтага прадпрымальнікі, сярод якіх быў і Александр Макаєў, пакінулі залю. Пры гэтым яны заявілі, што далейшыя перамовы будуць весці на плошчы. Ну, а зараз наше питання. Які події 2007 року вилічаться становчими, а які – адмовними? З городенцями на гэту тему розмовляв Сергій Стравцов.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчите как раз транспортную развязку, а зарабили горше вылечите. Вы сами ездите?
Да, конечно, я водитель. На светофор успевают проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое вот. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Да, новшества даже ненужных, вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП этот, это сколько останется людей без работы?
Город стал красивее. Дочка поступила в институт в Минске. Все хорошо.
Хочу пожелать великих успехов нашей родной Беларуси. Как было больше людям якой свободы, свободы предпринимальникам, бо всем ведомо, якая сейчас становище с предпринимальниками, что их заставляет уходить у фирмы, где вельми великие податки. Что еще минус в прошлом году у политики нашего правительства, это что снят усилий льготы и школьникам,
Со знаком мінус, звісно, можна позначити у минулому році цю кампанію по розбуренню городні, але нема того ліха, якою б на добро не вийшла. І со знаком плюс можна згадати кампанію по обороні городні. Мені так само дотичить гэты увод візов у Польшу і інші країни Євразв'язу. Ну, я не ведаю, як буде гэта ситуація вирішатися, чи магчыма буде отримати нейкую доступную візу, по якой можна буде поїхати у Польшу.
Со знаком мінус, що до сих пор мост не готов.
Старый мост через Неман.
Старый мост через Неман. Постоянно пробки. Это большое неудобство.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз я нагадаю основные темы дня. Лідер пакистанської опозиції, былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхута загинула сьогодні у виніку вибуху. Маці політв'язня Артура Фінкевича мела спаткання з сином у Могилевським слідчим ізоляторі. Яна занепокоєна станом ягоного здоров'я. Фінкевича поводля рішення суду чекає 1.5 года тюрми. Вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, який відбув 10 суток арешту після мітингу предпринимальників. 10% насельництва Білорусі живуть поза межами бюджету прожиткового мінімуму. Посяджение рабочей группы у перемовах помеж предпринимальниками и держструктурами сорваное. Предпринимальники заявили, что дальнейшие перемовы переносят на площу. От нового года у Беларуси и батьки смогут пойти у 3-годовый отпочинок по догляду за дитем. Десять процентов насельництва Беларуси, а это каля 1 миллиона человек, живут поза межами бюджету прожиткового минимума. Такую личбу сегодня огучила Валентина Сергеева, керовница управления Министерства працы и социальной обороны. Разом с іншими чиновниками из разных министерств и ведомств она удельничала у прессовой конференции, присвященной социальной допомозе насельництву после скасования льготов. Побывал на прессовой конференции и наш менский корреспондент Владимир Глот.
Мої колеги, задаючи питання, казали про те, що їхні редакції захлинаються під шквалом телефонування. Люди питаються, як тепер підвозять дітей за повний кошт з вісок у райцентр, де вони вчаться. І який сенс у тим, що інвалідам першої і другої групи заховали безплатний проїзд у городському транспорті, коли без ноги їм не користуються. І як прожити тим, чий прибиток хоч на рубель перевищає бюджет прожиткового мінімуму, і хто з цієї причини не може сподіватися на допомогу від держави? Валентина Сергеєва, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони, тлумачить.
В Республіці Білорусь 10% насельництва, яке мають прибиток ніжейший за бюджет прожиткового мінімуму. А гэта 10 каля 1 мільйона чалавек. Што тычыцца пенсіянераў, дык на шчасце іхняя пенсія вышэйшая за БПМ. Але ёсць і такія пенсіянеры, якія прапрацаваўшы ўсё жыццё, зарабілі невялікія пенсіі, прыкладам у калгасе. І вось у гэтым выпадку яны могуць вярнуцца за штомесячнай сацыяльнай дапамогай. А калі іх пенсія крыху перавышае БПМ, на сёння гэта 185 840 рублёў, дык тады камісія, якая вывучыць гэты выпадак, можа выдаць гэтай сям'і альбо гэтаму чалавеку аднаразовую сацыяльную дапамогу.
Выдаць гэтай сям'і или гэтаму чалавеку единовременное социальное пособие.
Пасля такога адказу у зале павісла цішыня, якую парушыла журналісцкае пытанне. Дык мы бедная краіна. На гэта спадарыня Сергеева адказала.
Сложна сказаць, мы бедная страна или не бедная.
Адзін з арганізатараў сацыяльнага маршу Валеру Хналёву кажа, што шмат каму яшчэ трэба будзе сустрэцца з рэальнасцю.
Кожны чалавек, які думае, што ён мае, думае, гэта падкрэслюю, што ён мае права на кампенсацыю, гэта павінен даказаць. Ён павінен сабраць гару справак, розных паперак, значыць, і даказаць чыноўніку якомусьці, яшчэ неведама якому, таму што там так распісана, будзем тыкацца ў розныя вокны і дзверы, значыць, шукаць, хто ж гэта прымае рашэнне, але калі і найдзе гэта чалавек са сваімі паперкамі таго чыноўніка, то яшчэ гэта вельмі-вельмі доўгая справа, каб ён даказаў, што ён мае права на якісь льготы.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І криху пазні у наступній полгодині ефіру В'ячеслав Ракіцький узгадає найбільш цікаві моменти з передачів «Білоруська Атлантида», які вийшли у 2007 році. Ну, а Ганна Соус підрихтувала для вас огляд, як сьогодні білоруська громадськість означила сумну дату – 70-ту годовину піку сталінських репресій. Ви на хвалях Радіо Свобода. Поводля звісток Республіканського центру радіаційного контролю і моніторингу навокольного осяроддя, сьогодні могутність дози гама-випромінювання у Мінську, Бересті, Гродні складала 10 мікрорентгенів за годину. У Вітебську – 12 мікрорентгенів, у Могильові і Гомелі – 13 мікрорентгенів за годину. Гэта відповідає наявним шматгадовим узроўням. Але, як і раней, більш високі значення могутності дози гама-випромінювання заховуються у зоні повищеного радіоактивного забрудження. Так, наприклад, у Брагіні – це 62 мікрорентгени за годину, у Наролі – 56 мікрорентгенів за годину, у Хойниках – 24 мікрорентгени. Наш гомельський кореспондент поцікавився, які ялинки зараз більш досподоби гамельчукам – натуральні чи штучні.
На пляцовці ля центрального ринку ялинки, де упрогожувані до їх, пропонують півсотні гандляров. І тяжко навіть одразу визначити, яким ялинкам гамельчуки віддають перевагу – натуральним чи штучним.
Іскусственне. Подобні. Достали, поставили. А лісні? Лісні, а потім іголки падають.
З лісу треба. Настояща ёлка. Зелена, красивая, пышная.
Один раз заплатили и все на этом. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучные ялинки польской вытворчества коштуют от 50 до 260 тысяч рублей, в зависимости от вышини. На пропановы люди глядят по Филязовску.
Ну, если надо, елка, да купишь по любой цене.
І все ж зауважно, що більш гараджанів купляють натуральні ялинки.
Обідно за ці ёлочки, але все одно покупаю натуральний запах нового року, от з ёлочкою зв'язаний все одно.
Підтримує таке міркування і гараджанин сталого узросту.
Щоб запах був у квартирі, і запах настоящей ёлки нового року. Ну, іскусственная, вона ж ніякого запаху не має. Це треба брати шампуні, да пирскати ёлочками.
Продавцы живых елок гандлем задоволены.
Штучек 30 продали. Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли гэтыя ялінкі з Чачэрска лесгаса. Продавец сцвярджае, што усеяны праверанае на радыяцыю.
Не адпускаюць без праверкі. Лесхоз не мае права адпусціць без праверкі на радыяцыю.
У Гомелі напередодні Нового году городская управа гандлю організувала 12 месцаў продажу ялінок – натуральных і штучных.
Добрый вечер тому, хто гэты мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ну, а я додам, что мы чекаем не только ваших калядков, але и короткого расповеду про себе, про то, от кого вы почули свою оригинальную калядку. Слухаем сегодняшнее телефонование.
Уважаемая свобода, я постоянный вас слухач, слухаю вас столько, сколько сам себе памятаю. Мне уже 78 годов. Я хочу проспевать песню калядную на польском языке. Дисей Бетлеем, дисей Бетлеем, весела новина, же пана чиста, же пана чиста породила сына. Христос не роди нас, освободи, а не леграй он круля вита. Пастеже співай он, бидлен та клинкай он, цуда, цуда оглашай он. Мария панна, Мария панна, детянтко пестує. И Юзеф Свентый, и Юзеф Свентый, он опеленгнуе. Христос не роди нас, о свободі, ангели грають круля. І так пастеже співаю, не бидлен та клинкаю, цуда, цуда оглашаю. Островет Зенон.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. І сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм пра забароненых беларускіх музыкаў «Музычныя партызаны». Гостем эфіру будзе адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка гурту «Тарпач» Святлана Сугака. Жыхары горадні адкажуць, пра што варта напісаць песню. Ну а ў начных доследах пра жыццё сучасных беларускіх пенсіянераў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Путін плюс Лукашенко. Прыемна вам адбіраць у маламаёмах і палохаць тых, хто ўмее зарабляць. Усе правы ў нас адабралі, нават выбары, піша ў смс-лісце слухачка Галіна. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Ректора Амурскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта звольнілі з пасады толькі за тое, што адмовіўся уступаць у партыю «Єдинопросов». Алігархам у пары з КДБ дазволена ўсё, а хутка гэтая арда адкрые нагамі дзверы і нашага дома.
Погоднее пожадание для влады. З истории вядома, что обои Лжедмитрия, якія претендовали на московский трон, были з Могилевщины, и ободва были забиты. Шаленая русификация и сдача Беларуси в обмен на высокую посаду в России будет иметь трагичные наступствы для президента на трон и его оточения. А тому... Закликаю улады с нового года почать политику белорусизации. Это будет в интересах и народа, и улады без трагичных наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральное отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, пятеро детей, из которых двое маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низкого. Чиновники орудуют на Беларуси, жируют, миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задает питание.
Вара Виктор Николаевич, я бы хотел бы, во-первых, поздравить вас с Новым годом, Рождеством Христовым. Во-вторых, я бы хотел бы вас узнать, когда будет суд Червенца с газеты «Новый час».
Отказывая редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволены у померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете и 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливы, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнитованы цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Шергенец. И адвокаты достатково грунтовно обвергли. Гэтае патрабаванне абвінавачванні сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблена даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогіі з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш настоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс уведомлению 8029391224. Працягваем праграму.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кохання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви ретро.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
У Менску 18:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Былая прэм'ер Пакістану Беназір Бхутта памерла ад ранаў у горадзе Равальпіндзі ў выніку абстрэлу і затым самагубча замаху падчас перадвыбарчага мітынгу. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Тома Кейзі, замах паказвае, што ў Пакістане ёсць сілы, зацікаўленыя ў зрыве працэсу дэмакратызацыі краіны. Сёння 4 чалавекі былі застрэленыя і шмат людзей параненыя ў часе перадвыбарчага мітынгу іншага былога прэм'ера Пакістану Наваза Шарыфа. Паведамляецца, што нападнікі вялі агонь з раёну, дзе падтрымліваюць цяперашняга прэзідэнта Парвеза Мушарафа. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі завяршыў сёння свой двухдзённы візіт у Пакістан. Учора кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абяцалі больш шчыльнае супрацоўніцтва разведвальных службаў абедзвюх краін у барацьбе з экстрэмістамі і тэрарыстамі. Дзве галоўныя партыі этнічных альбанцаў Косава дамовіліся ў справе сфармавання кааліцыі на ўраду, галоўная мэта якога будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, у якой прыгразіў парваць дыпламатычныя зносіны з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Амерыканскае камандаванне ў Іраку паведаміла, што сёння ў часе аперацыі каля гораду Кут былі забітыя 11 ваяўнікоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. 19 снежня кастрычніцкі суд Магілёву пакараў Фінкевіча зняволеннем на 1.5 гады за парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендантуры. Адвакатка Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў магілёўскі гарадскі суд. Паседжанне рабочай групы па перамовах паміж прадпрымальнікамі і чыноўнікамі сарванае. Старшыня камітэту ў справах прадпрымальнікаў Менгар выканкаму Александр Каліноўскі заявіў, што прэзідэнцкага ўказу 760, які забараняе прадпрымальнікам прымаць на працу не сваякоў, не будуць ні адмяняць, ні адтэрміноўваць. На волю выйшаў грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, якога арыштавалі па абвінавачанні ў брыдкаслоўі на 10 сутак. Пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. У апошнія дні снежня журналісты «Свабоды» падводзяць вынікі году. Баланс стратаў і набыткаў, нечаканасцяў і заканамернасцяў 2007-га. Хвілінаў праз 15 вынікі 70-й гадавіны піку сталінскага тэрору падводзіць Ганна Соус. А зараз беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе і распавядае пра планы на год 2008.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская «Атлантыда». Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. І тым не меней, калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіні Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянцін Акудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячаслаў. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэтага наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княства Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёсіка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу.
Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычніцкай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітра яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. БССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і з-за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворванасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Коме, расстраляны там 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Харашкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Усіхкавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзенщину. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складаецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах Калектарная, была яўрэйская Сухая і Сумежны сквер. На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда. Гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуйцеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэмаў, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Тацяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Саганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта быў апошні сёлетні выпуск праграмы Вячаслава Ракіцкага. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілеўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. З новага года ў Беларусі не толькі маці, але і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцём. У эфіры «Свабода». Зараз вынікі году паводле Ганны Соусь. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сівчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершаецца 2007 год, які беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы, і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сівчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракату векарнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецова і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіястак. Сабіралі мы кнігі серыі «Памяць з кожного району, і з більшості районів зібрали. Коли буде час придатний для цього, ми відкриємо меморіальний музей. І якраз ці книги пам'яті будуть вельми доречі туди вписуватися.
Калі ласка, і ваша оцінка, В'ячеслав Сівчик.
Я вельми становча оцінюю все, що робилося в цьому році. Ви ведаєте, що з теми покаяння, з теми правди о репресіях більшовиків практично починалася новіша історія національного руху в Білорусі. Після підіймалися інші теми. Звісно, знову ця тема стала вельми актуальною, коли була оборона Куропата в 2001 році і в цьому році. Це вельми добре. Можна було б, напевно, всі хвилини, які дадені на нашу передачу, просто використати для того, щоб розказати, що ми робили в цьому році. Тому я спинюся тільки на вельми короткій оцінці, що сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянне, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій? Калі ласка, В'ячеслав.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі так не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василь Тимофеевич сказал про Гомель. Как раз в этом году вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство снова списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчений, окромя политической воли керовництва держава за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Лейласка, Василь Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанование памяти, а наоборот, деятельность у сопредеянии этой памяти и ее обновлению. Тлумачится вельми просто. У наших уладов нема таких каштовностей, как память об трагичных сторонках минулого.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сябры громадского архкомитета для ушанования памяти ахвяраў сталинских репрессий Василь Яковенко и политик В'ячеслаў Сівчык подсумовують виніки году пам'яті. Вядзе передачу Ганна Соусі.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Гэта ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на эти местины расстрелов, а их с усих боков обставляют кадебисты, і шчоўкаюць фотоапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Куропатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводилися іншие акции, примеркованные до той ці іншої дати. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалася такая уже добрая наша традиция в том ліку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости, для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робилися частей, это супраца с молодежными национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим аркомитетом в Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по інших городах. Опошние наши мероприемства робились с уделом руху Миленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативной христианской партии.
А я хотела бы обмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Ось, урочище Куропаты спознала десятки випадков вандализму. И сёлета так само невядомыми вандалами были опоганены шарговым разом. Разом и лава Клінтона, і був поламаний криш Пакутаў. Пам'ятаю, що ніде на початку года громадська зверталася у Міністерство внутрішніх справ з закликом забезпечити ахову історико-культурної коштовності першої категорії, яким з'являється урочище Куропата. І тоді громадськості пропонували за свої гроші оплачувати гэтую ахову. Кажіть, калі ласка, що магчыма зрабіць і треба, напевно, робити, каб спинити і продухіліть вандалізм у Куропатах да інших місцах масових репресій?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши улады в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, как не было при этом контролировано все урочище Куропаты, после вот этого отказа, який мы отримали, про який уже расповели, а пошние, на вот, коли у кого-то были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, это их сподевы уже близко нема. Сама громадскость, натурально, не сможет в сопротивлении с силовыми структурами еще змагаться с вандалами.
Дарья Ковенко, як вы меркуете?
Мой анализ этой схемы привел до собистого переконания, что некоторым паскудникам от улады належит авторство этого вандализма. Каб стягнуть той крыж и поломать его, это потребна техника. То все организовано. Ось улады робят это, каб люди ходили не туды, каб не бачили той крыж высокий, а каб яны шли на линию Сталина.
Василий Тимофеевич, вы уже починали говорить про конкретные планы. Завершением года памяти, зрозумело, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструє і нашу працю в цей год пам'яті, і включить вельми-вельми многі такі вразливі матеріали. Коли нам удасться, можливо, будемо протягувати випуск бюлетеня «Рехогулагу». Ми підрихтували і вже відкрити сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3W.nation.sos.info. Там особенный раздел будет с несколькими рубриками «Репрессованная Беларусь». Будут творы письменников. Думаю, что та работа, якая была распочата нашими аркомитетами, она не повинна спыняться.
Дякую великий. Коли ласка.
Ну, первое, еще напереди у нас опошняя акция в этом годе, бо 29-го, 30-го в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планах на наступный год, то створено специально в товаристве Ахова помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане – это заховать наилепшие напрацовки, которые были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференций, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые ведомы нашей громадскости, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Якавенка і Вячэслаў Сіўчык абмяркоўвалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.